Ruští agenti za vrbětické útoky zatím potrestáni nebudou. Policie musela kauzu odložit. Přes 1600 nových případů za poslední týden. Černý kašel dál postupuje Českem. Německý prezident v Česku na Hradě jednal o energetice i válce na Ukrajině. Dobrý večer. Začal poslední dubnový týden, začínají jeho první události.
Díky, že sledujete Českou televizi.
Policie odložila kauzu výbuchů ve Vrběticích. Exploze v muničním areálu zabily dva lidi a způsobily víc než miliardovou škodu.
Národní centrála proti organizovanému zločinu potvrdila, že za akcí stály agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Moskva odmítla s tuzemskými kriminalisty spolupracovat, takže trestní stíhání zahájit nemohli.
Je naprosto jednoznačně a bez jakýchkoliv pochybností policejním vyšetřováním prokázáno, že výbuchy obou skladů ve Vrběticích provedli příslušníci ruské vojenské rozvědky.
K objasnění vrbětických explozí výbuchů čeští detektivové založili i společnou skupinu s britskými kolegy. I díky tomu propojili informace z této kauzy a taky útoku na někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala v anglickém Salisbury.
Vrbětice, říjen a prosinec 2014. Exploze byly několik dní slyšet i na vzdálenost stovek metrů. Zemřeli přitom dva zaměstnanci společnosti Imex Group. Po 10 letech NCOZ a státní zastupitelství potvrzují. Víme, proč k výbuchům došlo a kdo za nimi stojí. Viníky, důstojníky ruské vojenské tajné služby ale obvinit nelze.
Nejsou dány podmínky pro zahájení trestního stíhání konkrétních osob.
Podezřelí se zdržují v Rusku a orgány Ruské federace odmítly splnit požadavky vznesené Českou republikou cestou mezinárodní právní pomoci.
Podle českých i britských bezpečnostních složek stojí za explozemi 6 agentů rozvědky GRU. Dva z nich, Alexandr Myškin a Anatolij Čepiga, měli jednak nervovým jedem otrávit Sergeje Skripala a pak ve Vrběticích způsobit expoze dvou muničních skladů.
Šlo o připravenou akci provedenou vojáky Ruské federace. Zavraždili při ní dva české občany a způsobili miliardové škody, které budeme řešit ještě desítky let.
Je to důkaz toho, že Rusko proti nám dlouhodobě vede hybridní válku a nemyslí to s námi dobře.
Rusko určitě vede s námi tuhle válku, to víme. Myslím, že Biska to řeší. My jsme se dostali na druhé místo nepřátel pro Rusko za Spojenými státy.
Právní zástupce společnosti Imex Group, která měla v době výbuchu ve Vrběticích pronajatých několik skladů, tvrdí, že k nezahájení trestního stíhání nebyl důvod.
Pokud je pravdou, co se povídá, to znamená, že existují jasné a prokazatelné důkazy, že za těmi výbuchy stáli ruští vojáci, pak nic nebrání tomu je stíhat v nepřítomnosti.
Státní zastupitelství to odmítá. Obyvatelé Vrbětic odložení případu očekávali.
Vesměs, že nějak mě to nepřekvapuje. No.
Před 10 lety ale překvapený byl.
To je střepina, která mi přiletěla tady na zahradu, kousek od okna, kde mě spala dcera.
Starostům okolních obcí jde i o bezpečnost mimo areál. Požadují proto hloubkový pyrotechnický průzkum i před tímto plotem. Půda tu patří soukromníkům.
Vzhledem k situaci, která je na východě, tak bychom byli rádi, aby jsme měli nejenom ten areál, ale celé to naše okolí tak zabezpečeno, aby se tady nic takového nestalo.
I kvůli tomu vznikla pracovní skupina, která je složena z pracovníků ministerstva vnitra a prezidentské kanceláře. Redakce a Richard Samko, Česká televize.
Od výbuchu uplynula bezmála dekáda. Měsíce trvalo, než se z areálu podařilo odvést nebezpečnou munici. Poslední kamion odjel před Vánocemi v roce 2015. Do práce se pustili pyrotechnici a začali areál čistit.
V září 2018 se v ruské televizi objevili muži, které britské úřady obvinili z otravy bývalého agenta Sergeje Skripala. Před kamerami se snažili vysvětlit, že město Salisbury navštívili coby turisté kvůli zdejší katedrále.
Až o 3 roky později tehdejší premiér Andrej Babiš oznámil, že ve vrbětické kauze existuje důvodné podezření na zapojení ruské tajné služby. A policie vyhlásila pátrání po stejných agentech, kteří útočili ve Salisbury. Kauza vedla ke vzájemnému vypovídání diplomatů.
Česko udělilo přes 100 výjezdních příkazů. Část lidí označilo za důstojníky tajných služeb s diplomatickým krytím. Ve stejném roce poslalo krajské státní zastupitelství v Brně žádost o právní pomoc do Ruska.
To ale nespolupracovalo a policisté tak případ odložili. Hostem Událostí je vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Dobrý večer. Je dnešek definitivní tečkou za možným potrestáním ruských rozvědčíků?
Hezký večer. Tak ta trestní kauza jako taková dnešním dnem končí. To odložení je logické, ale já bych chtěl říci to, že je případ odložen, rozhodně neznamená, že v téhle chvíli bychom nevěděli, kdo je viníkem. Viník je jasný, jsou to agenti ruské zpravodajské služby GRU. Nad vší pochybnost je toto velmi dobrou policejní prací NCOZ prokázáno. A to je potřeba říci. Takže za tou trestní kauzou jako takovou v téhle chvíli ryze formálního hlediska tečka skutečně. Na druhou stranu v rámci našich mezinárodních nároků, například na odškodnění, které také byly vzneseny vůči Ruské federaci, tak ty jsou nepromlčitelné a ty v případě třeba změny poměrů v Ruské federaci prostě budou trvat i za dlouhá léta.
A snaha vymáhat to zmiňované odškodnění z Ruska bude v této chvíli pokračovat, anebo je to bezpředmětné?
My jsme poslali jako česká vláda v době, kdy už nasvědčovali okolnosti a informace tomu, že za tímto aktem stojí ruský státní terorismus, tak v té chvíli už jsme poslali diplomatickou notu Ruské federaci, kdy jsme upozorňovali na řadu porušených mezinárodních smluv. Například i na tu z roku 1993, která nově koncipovala vztahy mezi Ruskou federací a Českou republikou a tam se Rusko jasně zřeklo jakýchkoliv zásahů do suverenity naší republiky. A co je větším zásahem než teroristický akt na našem území, který přinesl smrt 2 lidí. Ta nota byla poslána, potom začala ruská agrese na Ukrajině a my doteď z ruské strany tu odpověď nemáme. Nicméně samozřejmě, že česká diplomacie, to už není otázka ministerstva vnitra, ale vlády jako celku, ministerstva zahraničí, v této aktivitě pokračovat bude.
Ještě krátce o Vrběticích. Co a kdy má být výsledkem té zmiňované pracovní skupiny vašeho resortu a Hradu? Prezident po nedávné návštěvě Vrbětic zmínil třeba hloubkový pyrotechnický průzkum provedený soukromníky zaplacený z veřejných peněz.
V současné době už 310 milionů odškodnění bylo vyplaceno občanům žijícím v této oblasti a my jsme se s panem prezidentem dohodli, že ta skupina bude širší, bude to ministerstvo obrany, ministerstvo financí, ministerstvo vnitra a samozřejmě se budeme bavit o tom, jak občanům v téhle oblasti definitivně zajistit bezpečí. To znamená rozsáhlejší pyrotechnické průzkumy, další pomoc tomuto regionu, který byl zasažen ruským teroristickým útokem.
Říká Vít Rakušan. Díky za váš čas.
Díky za pozvání.
O kauze vše v Událostech budeme za chvíli mluvit třeba o šíření černého kašle. Nová čísla ukazují, že nákaza nepolevuje.
Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v Kyjevě přiznal, že aliance nedostála svým slibům vojenské pomoci. Deklaroval ale, že příliv zbraní a munice bude v dalších měsících narůstat.
Ukrajina taky ocenila, že polští zemědělci po měsících ukončili blokádu hranic. Na frontě obránci přiznávají těžkou situaci. Nejvyšší velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrský o víkendu připustil, že se boje nevyvíjejí dobře.
Evakuace těsně za frontovou linií. Zdravotníci riskují vlastní životy, aby během ostřelování odvezli raněné do bezpečí. První ošetření je často možné poskytnout až v relativním bezpečí, kilometry od míst bojů. U silnice na korbě pick-upu ale postřelené je nerychle stabilizují, aby zvládli další převoz.
Контролирую, чтобы у тебя не было крови, не текла свежая, понял? Дверцу тебе сделали, турникет попустили, но контролируй, чтобы не потекла кровь.
Podobné situace dnes už vídají i obyvatele ukrajinských vesnic, kteří na to nebyli dlouho zvyklí. Ruské síly vedou na několika místech úspěšnou ofenzivu a frontu se jim daří tlačit směrem na západ.
Situace na frontě se zhoršila. Nepřítel ve snaze získat strategickou iniciativu a prolomit frontu soustředil síly na několika místech. Vytvořil si značnou převahu v mužstvu i technice. Aktivně útočí podél celé frontové linie.
Kritická je podle posledních zpráv situace u Doněcku. Ruská armáda postupuje na města Pokrovsk a Kurachové. Ukrajinská armáda do oblasti nemůže převelet všechny dostupné síly. Předpokládá, že by početnější okupanti udeřili jinde.
Ukrajinci se obávají nového útoku, který by mířil sem, na Charkov. Ruská hranice je odtud vzdálená asi 30 kilometrů. A ostřelování je v posledních týdnech natolik intenzivní, že život pro civilisty ve druhém největším ukrajinském městě se stává velmi složitým. Z místa bojů se sem přemístili desítky tisíc lidí. Mnozí z nich teď uvažují o tom, že se přesunou dál na západ.
Ukrajinské vedení očekává v letních měsících mohutnou ruskou ofenzivu. Pokouší se mobilizovat maximum mužů. Nově slibuje možnost vybrat si pluk podle vlastních preferencí. Výhodu mají ty jednotky, které jsou vidět na sociálních sítích.
Spodíváme se, že vše bude dobré, že já budu živý, zdravý, s ručkami, s nožkami.
Doufám, že to ve zdraví přežiju a zůstanou mi ruce a nohy. I když mi je jasné, že válka je hodně brutální věc.
Ozbrojeným silám se ale stále nedaří povolat dostatek mladých mužů. Pohraniční stráž varuje před ilegálními odchody do zahraničí. Zveřejněná videa ukazují neúspěšné pokusy, například o překonání Dunaje do Rumunska na nafukovací matraci. Koho tady chytí, má povolávací rozkaz jistý. Z Charkova Jan Řápek a Prahy David Miřejovský, Česká televize.
Další setkání kvůli stavbě gigafactory u Dolní Lutyně na Karvinsku. Zástupci obce, kraje i projektu diskutují s místními, kteří jsou proti nové továrně na baterie do elektroaut. Podle investorů přinese do regionu práci a okolním obcím peníze. Lidé se ale obávají znečištění přírody. Diskuzi sleduje Jana Drápelová. Jano, kolik lidí na setkání dorazilo?
Dorazilo přes 70 občanů, ta formální část diskuze už skončila, byla opravdu bouřlivá, jak kdy vidět za mnou, tak někteří stále zůstali, aby mohli ty detaily prodiskutovávat i nadále. Co se pak týče těch témat, která rezonovala, tak jde především o právě znečištění prostředí, o znečištění ovzduší, o zvýšenou dopravu skrz okolní obce, nejenom Dolní Lutyni, a také o to, jak něcí lidé se uplatní vlastně na těch pracovních místech. To znamená, jestli půjde o obyvatele Dolní Lutyně, nebo například budou lidé spíše dojíždět. Na dotazy reagovali především zástupci Czech Investu a také ministerstva průmyslu a obchodu s tím, že tady hlavně nový zaměstnavatel přinese větší množství tedy pracovních míst, které ale zvednou plat obecně lidem v regionu, a také to, že by tento investiční záměr měl přinést více peněz i do rozpočtu okolních obcí, šlo by zhruba 80 až 100 milionů ročně. Část této diskuze se teď můžete poslechnout.
Mladší lidé tady nebudou chtít zůstat s rodinami, a tudíž ty děti přijdou o domov, přijdou vlastně o své přátele, o své spolužáky, a vlastně kvůli vám všem my budeme muset opustit naše domovy. Jak si to vykompenzovat psychickou újmu?
Snažíme se s vámi bavit o tom, co je cesta k tomu, abychom ty újmy, které jsou psychické, možná jiné, aby jsme je co nejvíce kompenzovali.
Nejvyšší týdenní nárůst počtu nakažených černým kašlem přibylo 1600 nemocných. Od začátku roku lékaři evidují už téměř 11 000 případů. Mezi nimi i skoro 150 dětí do jednoho roku, které patří mezi nejohroženější pacienty. Lékaři doporučují těhotným ženám, aby se ve třetím trimestru nechali přeočkovat.
Do ambulance přichází ve 32. týdnu těhotenství.
Pohyby miminka cítíte, žádný ohrození není, jo?
Že se nechá proti černému kašli naočkovat, se Anna Vamberská rozhodla minulý týden. Na vakcínu čekat nemusela.
Pro mě zdraví mýho syna je asi to nejdůležitější na světě. Je to priorita.
Už s tříměsíční dcerou v kočárku přišla taky Markéta Olšáková.
Manžel chodí do práce a tam už jedno podezření měli, tak jsem si říkala, že jen otázka času, kdy bude pozitivní, tak jsme se rozhodli, že se necháme chránit teď. teďka?
Ty nejmenší děti neumějí kašlat, průběhy bývají zvlášť závažné. Děti často končí na jednotce intenzivní péče. Ten stav je závažný, může vést i k úmrtí.
Těhotné, stejně jako ostatní dospělí, za očkování zaplatí kolem tisícovky. Zpětně mohou získat příspěvek od pojišťovny. Ministerstvo zdravotnictví je pro, aby ho měli zdarma. Čeká na rozhodnutí Národní imunizační komise. Padnout by mohlo v květnu.
Teďka jsme u jednání se zdravotními pojišťovnami, protože samozřejmě bude to určitá částka, kterou bude nutné do téhle vakcinace investovat.
Zájem o očkování roste už řadu týdnů. I proto rezort jedná o dalším mimořádném závozu vakcín. V minulých dvou týdnech jich do Česka dorazilo zhruba 100 000. Eliška Záleská, Česká televize.
Do Prahy přijel na státní návštěvu německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Jeho země přijímá skoro třetinu českého exportu a je zároveň třetím největším investorem v republice. Po dnešním jednání s Petrem Pavlem bude spolkový prezident hostem zítřejší konference ke 20. výročí rozšíření Evropské unie o Česko a dalších 9 zemí.
Přivítání na hradě s nejvyššími vojenskými poctami. Německý a český prezident. Oba se už setkali loni na jaře v Berlíně. Teď Frank-Walter Steinmeier návštěvu Petru Pavlovi oplácí. O velmi dobrých vztazích mezi oběma zeměmi mluvili tehdy i teď.
Die Beziehungen waren nie besser als heute und das sage ich als jemand, der sich an den Stand der bilateralen Beziehungen vor 30 und 35 Jahren noch erinnern kann. Ich weiß, dass vor 30, 35 Jahren noch viel historische Last auf unseren Schultern lag.
Mluvili ale také o pomoci Ukrajině. Obě hlavy státu si uvědomují, že její postavení na frontě se v posledních měsících zhoršilo.
Německá podpora Ukrajiny je naprosto zásadní. Německo je po Spojených státech druhým nejvýznamnějším podporovatelem a podporuje ji v celé řadě aspektů, a to nejenom konkrétním vojenským materiálem, ale také finančně.
Z Pražského hradu pak sjeli dolů na druhý břeh Vltavy, k budově Filozofické fakulty, kde loni před Vánoci zemřelo při střelbě útočníka 14 lidí. Na místě tragédie oba prezidenti uctili památku těch, kteří přišli o život. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v Praze zůstává. Zítra se opět vrátí na hrad, kde zahájí konferenci k 20. výročí vstupu Česka do Evropské unie. Pavel Polák, Česká televize.
Sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly patří kanceláři prezidenta republiky, rozhodl soud. Odmítl také bývalé snaše autorky díla přiznat 15 milionů korun, které požadovala po arcibiskupství pražském. Podle soudce nebylo prokázáno, že vzdálená příbuzná sochařky Karly Vobišové-Žákové má k dílu majetková práva.
Jsem zklamaná a doufám, že nastane doba, kdy tento rozsudek bude změněný.
Budete se odvolávat?
Samozřejmě, že se budu odvolávat.
Dílo je v katedrále zhruba 6 let. Odhaleno bylo, když se do vlasti vracely ostatky kardinála Josefa Berana.
Bylo prokázáno, že příslušná práva náleží České republice, s níž má arcibiskupství pražské uzavřenou licenční smlouvu, nikoli v paní žalobkyni. Klient proto vítá zamítnutí žaloby, kterou se žalobkyně domáhá mimo jiné zničení sousoší.
Mrazy spálily taky obilí a další rostliny. Podle zemědělců zcela mimořádně i na jihu Čech. Škody na polích se čtou v Událostech za pár minut.
Soukromí na internetu za poplatek. Server Seznam nabízí uživatelům, že přestane sbírat jejich citlivá data. Téma před 7:30.
Izrael se obává zatykače Mezinárodního trestního soudu na premiéra, ministra obrany i náčelníka generálního štábu. Důvodem by mohla být obvinění z úmyslného omezování dodávek pomoci pro Palestince v Gaze. Jeruzalém to odmítá. Označuje za absurdní, že ve válce s teroristickou organizací musí právě on obhajovat své kroky.
Druhá frontová linie nenachází se v ulicích Gazy, Chán Yunisu ani Rafáhu, ale v zasedacích síních Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Právě tam mají uvažovat o tom, že vydají zatykač na izraelské politické a vojenské špičky. Například kvůli tomuto výroku ministra obrany z loňského října.
Nařídil jsem celkovou blokádu pásma Gazy. Nebude tam žádná elektřina, žádné jídlo, žádné palivo. Nic.
Izrael argumentuje, že tuto politiku už po pár dnech opustil a že nyní přísun pomoci do Gazy setrvale roste.
Objem humanitární pomoci, která míří do pásma Gazy, výrazně vzrostl a v příštích dnech bude humanitární pomoc do Gazy ještě vyšší.
Počátkem května se očekává dokončení plovoucího přístaviště u břehu Gazy, které má denně odbavit ekvivalent 150 kamionů zboží. Riziko verdiktu Mezinárodního trestního soudu ale izraelská diplomacie bere vážně. Jedná s Američany i dalšími spojenci, aby takovou možnost odvrátila. Izraelským politikům a vojákům by totiž v takovém případě hrozilo při cestách do zahraničí zatčení.
Izrael se snaží bránit před genocidními teroristy, kteří se skrývají za civilisty. A přitom je to Izrael, který je falešně osočován z genocidy, z vyvolávání hladomoru a všech rozličných válečných zločinů.
Palestinci se dlouhodobě snaží přenést boj proti Izraeli do ulic západních měst i na mezinárodní fóra.
Je tu naděje, že zločinní sionističtí předáci budou stíháni Mezinárodním trestním soudem.
Letos v lednu se jiné justiční těleso, Mezinárodní soudní dvůr, začalo zabývat podnětem, zda se židovský stát nedopouští genocidy.
Stát Izrael má učinit veškerá opatření ve své moci, aby zamezil přímému a veřejnému povzbuzování ke spáchání genocidy.
Hamas nepokrytě masakroval izraelské civilisty a jeho předáci mluví o tom, že útok ze 7. října zopakují. Jenže islamisté můžou jakékoliv verdikty mezinárodních institucí ignorovat. Na izolaci jsou zvyklí, Izrael nikoliv. Z Blízkého východu David Borek, Česká televize.
Česko požádá Evropskou komisi o finanční pomoc pro ovocnáře kvůli mrazům. Ministr Marek Výborný po jednání v Lucemburku oznámil, že Praha odešle oficiální žádost. Škody zaznamenali také pěstitelé ve Francii, Německu, v Polsku nebo na Slovensku. Krizová zemědělská rezerva Unie je určená právě pro řešení situací způsobených extrémním počasím.
Já jsem minulý týden uvedl částku předběžně 70 až 100 milionů korun s ohledem na ty škody, kdyby tato suma byla k dispozici a kdybychom je dokázali třeba i částečně spolufinancovat z národního rozpočtu, tak by to mohla být pomoc odpovídající, ale je to skutečně velmi předběžné.
Na jihu Čech mráz poškodil i obilí, řepku, vojtěšku nebo mák. Agrární komora to označuje za zcela výjimečnou situaci pro jižní část republiky. Zemědělci na škody přicházejí se zpožděním několika dnů. Škody bezprostředně po mrazech nejsou vidět.
Na ty pšenice na první pohled není znát, že by byla nějak poškozená, ale zmrzlo okolo 20%. No, nevěřili jsme tomu, stalo se to. Tohle je zdravý klas. A tohle ten klas je zmrzlej.
Máme hlášeny škody na vojtěžce, na máku, který je pomrzlý, a také na kvetoucí řepce jsou poškozená mrazem pletiva.
Na jihu Čech to zemědělci ještě nezažili. Na další škody zřejmě teprve přijdou. Jak moc velké budou, poznají na rostlinách až za 14 dní.
Pokud to budou škody fatální, tak bude potřeba tyto plodiny zaorat a přesít například kukuřicí.
Co může stát to, že ta kvalita bude naopak lepší, protože ta výživa bude do méně zrn a tím pádem to zrno může být kvalitnější, potravinářsky.
Na výkyvy počasí je Petr Nouza zvyklý, pěstuje toho proto víc, aby měl jistotu, že něco vyjde, jenže dnes našli pod plachtou i přemrzlé jahody.
Ta je taky zmrzlá, ta je taky, ta taky.
Letos jich tak na tradiční samozběr bude zhruba polovina. Jak se to projeví na ceně, zatím farmář netuší.
My jsme teda pojištění na jarní mráz, ovšem pojišťovna bere zmrzlý květ až od května a ne od dubna, takže tím máme smůlu.
Plachty tu ještě nechávají, aby byly po ruce. Mrznout by totiž ještě mohlo tradičně v polovině května. Romana Lémanová, Česká televize.
Desítky nemocnic jednají s VZP o zrušení dětských nebo interních lůžkových oddělení. Jde o zařízení, kde jsou tyto jednotky vytížené jen zhruba z pětiny. Nahradit by je mohly takzvané denní stacionáře, kde by pacienti s méně závažnými potížemi dostávali péči od 7 ráno do 7 večer.
Jsou to běžná onemocnění, kdy dítě má vysokou horečku, je nějakým způsobem stabilizováno, je mu provedeno CRPčko, je prostě mu poskytnuta infuze a odchází domů.
V případě, že se tomu tak nestane, to znamená, že jsme vsadili na špatnou kartu a že léčíme pacienta, který měl být už primárně hospitalizován, tak to může být problém, kdy se ten pacient bude muset překládat do jiného zdravotnického zařízení, zřejmě prostřednictvím zdravotnické záchranné služby.
Sliboval výnos na investice, teď mu hrozí vězení. Na 8 let za mříže by měl podle obžaloby jít Jakub Ortinský za to, že s penězi svých klientů neobchodoval, ale kupoval si za ně luxusní zboží. Společně se svými spolupracovníky měl způsobit škodu přesahující 2 miliardy. Vinu popírá.
Luxusní auta různých značek, drahé šperky a hodinky, zlaté i platinové cihly a taky miliony v hotovosti a víc než miliarda na účtu. To všechno zabavili policisté u Jakuba Ortinského a jeho spolupracovníků. Zboží si měli kupovat za peníze lidí, kterým slíbili velké výnosy. Obžaloba systém popsala jako takzvané letadlo. Někteří klienti částky z údajných investic dostali, ale jen z peněz jiných zákazníků.
Tímto způsobem měli obžalovaní podle státního zástupce podvést zhruba 3700 klientů. Vylákat z nich měli celkem 2 miliardy a 400 milionů korun.
Majitel firmy Jakub Ortinský ale tvrdí, že se společnost dostala do insolvence poté, co mu policie zakázala nakládat s penězi. Říká, že víc než 3 miliardy má na účtu v Americe.
Tam očekávali, že mi tady dáte výpis z té banky, tady to je, všechno je v pořádku, tak prosím vás, kde jsou ty dokumenty?
Já čekám, můžu dát, ne?
Kdy je ten, můžeme čekat. Nevíte?
No, říkám, jak bude vyjasněno, jestli vlastně vznikla ta škoda nebo ne.
Vy jste říkal, že můžete dokázat, kde ty peníze jsou, tak kde jsou?
No, jak jsem se vyjádřil soudu, budeme to doplňovat později, takže pro tuto chvíli další vyjádření pro vás nemám.
Děkuji. A ani přesně, kde jsou na tom účtu v Americe?
Příště.
Tam prostě byly jedině příjmy od klientů a pak tam byly výdaje. Ale že by přicházely nějaké zhodnocování finančních prostředků například z ciziny, tak to znaleckým zkoumáním prokázáno nebylo.
Obžalobě čelí i dva spolupracovníci Ortinského a taky jeho matka, která pracovala u policie. Od syna měla na účet dostat přes 3 miliony a koupit si za ně třeba Mercedes. Podle státního zástupce tak synovi pomohla prát špinavé peníze. Její výslech má soud v plánu zítra. Johana Šulcová, Česká televize.
Unikátní loupež i dopadení pachatele řešila policie. Zloděj ukradl z bytu věci v době, kdy poškozený spal. V odcizeném batohu bylo ale lokalizační zařízení a majitel sám lupiče našel v jedné z pražských restaurací. Poznal ho podle vlastních věcí, které muž oblékl. Pachatel utekl, policie ho později zadržela. Nebezpečí požáru v kombinaci se silným větrem. Meteorologové od zítřka rozšiřují výstrahu na většinu území Česka. Některé kraje už v reakci omezují rozdělávání ohňů v přírodě a taky v parcích. Část obcí tak na poslední chvíli ruší tradiční pálení čarodějnic. Jen do dnešního rána měli hasiči hlášených na 2000 takových akcí.
Hranice v Nižboru už stojí. O tom, jestli ji zítra budou moct zapálit, ale neměli ještě odpoledne organizátoři jasno.
Bylo vydané nové prohlášení, že snad údajně z kraje za dohledu hasičů lze ty čarodějnice udělat. Nic o tom nevíš?
Za těch podmínek toho sucha a větru tak nepovažuje hasičský záchranný sbor žádná opatření za dostatečná. Proto je to zakázáno.
Dětem by se upekly busty. Naplánovali bychom ty velké čarodějnice pálení na jiný termín, třeba už na sobotu.
Výstraha platí od zítra na většině území s výjimkou východního a západního okraje republiky. Omezení rozdělávání ohňů zavádí vedle středočeského kraje taky v části Plzeňského a v hlavním městě. Tam bude platit výjimka pro větší akce, které splní bezpečnostní opatření.
Taky organizovaná pálení zpravidla pod dohledem dobrovolných hasičů se musí řídit danými pravidly. Vatra například musí stát dál než 50 metrů od nejbližšího lesa a 100 metrů od stohu slámy.
Organizátoři i lidé v krajích, které zákaz nevydali, by měli ohně nahlásit hasičům online v takzvané evidenci pálení.
Zadá se tam poloha. Je to pro nás důležité v tom smyslu, že lidé mnohdy vidí vlastně na těch kopcích a v tom přírodním prostředí takové ty ohníčky v dálce a myslí si, že tam hoří a my podle těch GPS souřadnic na tom operačním středisku si vyhledají a doptají se, jestli opravdu tam nedošlo třeba k rozšíření požáru.
To se každoročně stává v desítkách případů. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
Platba za využívání internetu. Nově u nejpoužívanějšího vyhledávače v Česku. Seznam.cz zavádí placenou variantu svých služeb.
To, co bylo dřív pro uživatele zdarma, tedy možnost odmítnout sdílení osobních dat, je teď zpoplatněno. Podobně jako u dalších internetových firem. Řada uživatelů krok kritizuje. Seznam se brání, že k němu musí přistoupit z finančních důvodů.
Souhlasem neodkryjete svou tvář. Jen ukážete vaše zájmy. Třeba co jste si nedávno koupili nebo jaké články čtete.
Produkty společnosti Seznam denně používá 95% českého internetu. Teď si uživatelé musí vybrat peníze nebo data.
Provoz digitálních služeb stojí nemalý finanční prostředky. A
Primárním zdrojem financování Seznamu je v této chvíli reklama, konkrétně takzvaná cílená reklama.
Placená verze Seznamu uživatele přijde na 79 korun měsíčně. Zdarma zůstane jen e-mail. Odborníci upozorňují, že tímto krokem přicházejí uživatelé o možnost sami určit, která data chtějí firmě poskytnout.
V rámci bezplatné verze například nově nejde při používání služeb společnosti Seznam vypnout sdílení dat o zařízení a poloze. V praxi tak bude možné zjistit, kde přesně se člověk pohybuje, a to v okruhu menším než 500 metrů.
Seznam polohu využívá například v rámci své aplikace mapy.cz, aby uživatel věděl, kde přesně je. A to zajímá i inzerenty, kteří se tak můžou dozvědět například lokalitu, kde člověk žije, nebo kam a co chodí nakupovat.
Čili tam větší šance, že tu inzerci dokážou zasáhnout takového člověka, který už má zájem ten produkt nakoupit, anebo si minimálně zjišťuje informace o tom produktu anebo o té službě.
A sdílená data obsahují i údaje o pohlaví, věku, práci nebo zálibách.
Vidíme tady displejovou reklamu a čtvercový formát na last minute nabídku na zájezdy od cestovní agentury. Takže možná jste se díval na nějaké cestovní nabídky, anebo vás to zasáhlo vůči tomu, že se blíží léto, spadáte demograficky do cílové skupiny tady té firmy.
Podobnou možnost jako Seznam už nabízejí i velcí zahraniční hráči, jako je například Meta, která vlastní sociální sítě Facebook nebo Instagram. Ta si za vypnutí cíleného obsahu účtuje měsíčně v přepočtu 310 korun.
Vypadá to, že se z tohohle přístupu, kterému se říká anglicky pay or OK, čili zaplať nebo souhlas, dejme tomu, takže se stává poměrně nový standard.
V budoucnu Seznam plánuje zavést i variantu zcela bez reklam, zřejmě ale za ještě vyšší cenu. Podle majitele Seznamu je to jen jeden z dalších kroků v nové éře internetu, kde zadarmo nebude nic. Dušan Šulc a Václav Vohlídal, Česká televize.
Osobní údaje označují se za měnu moderního internetu a lidé jimi platí, aniž by si to uvědomovali. Mnoho firem dokázalo citlivé informace, které o uživatelích získali, zpeněžit a za to jim nabízí řadu služeb zdarma. A běžní uživatelé o sobě obvykle sdílí dokonce mnohem víc, než by museli. Zcela anonymně se po internetu umí pohybovat jenom odborníci.
Jde o jeden klik, přitom je to rozhodnutí, kterým určím, co se o mě dozví celá řada firem a institucí.
Pojďme si tedy prosím ukázat, co se stane, když člověk zmáčkne, že chce zdarma.
Jasně. V tenhle okamžik Seznam předal informace o mě dalším 35 stránkám.
To dělají všechny stránky, pokud jim to uživatel nezakázal. A také si data předávají mezi sebou.
Ty informace, včetně mých zálib, toho, co se mi líbí, jsou předávány všem těm hráčům, kteří jsou v tomhle poli.
Za pár minut tak po návštěvě 7 stránek vznikne tato pavučina 154 dalších bodů. Každý je možným obchodníkem s daty, službami nebo zbožím. A za pár měsíců se pavučina takto zahustí. Uprostřed pak sedí Google jako firma, která toho ví o všech nejvíc.
Co vás zajímá, co byste si chtěl koupit a co by vás potenciálně mohlo zajímat dál?
Problém je, že po rozhodnutí neposkytnout osobní údaje je často třeba to udělat pro jednu skupinu obchodníků za druhou. A to trvá. Stránky tak uživatele postaví před volbu peníze nebo osobní data.
Podobně dávají na výběr třeba i výrobci mobilních aplikací, hlavně těch pro děti. Nabízí je sice zdarma, ale do aplikací potom umisťují reklamy a také možnost si přes tyto aplikace něco koupit.
U sociálních sítí jde zakázat některé kanály, kterými data sbírají. Většina aplikací to nabízí v nastavení soukromí.
Může člověk se současnosti na internetu pohybovat současně zdarma a současně zcela anonymně?
Nemyslím si. Můžete se snažit zamaskovat svoji digitální stopu. Může se vám to do značné míry povést. Nicméně ve většině případů vždycky někde uděláte chybu.
Jaroslav Zoula, Česká televize.
A pro firmy platí, čím víc informací, tím líp. Stále lépe dokážou velké objemy dat zpracovat. Důležité je proto vědět, jakou historii za sebou člověk nechává a taky, jak ji případně smazat.
Prvním krokem může být smazání účtů, které už člověk nepoužívá. Může jít třeba o staré sociální sítě, weby, na kterých se potkával se spolužáky a kamarády, ale například i o internetové seznamky. Odborníci doporučují používat jiný mail na vyřizování pošty a jiný na přihlašování k různým službám. Dobré je promazat, co už není potřeba, nechat si jen maily, které jsou užitečné, a případně smazat ve svém prohlížeči navštívené stránky. Většinou stačí stisknout CTRL H, a objeví se nabídka toho, co člověk může konkrétně smazat. Ať už jde o to, za jaké období, jestli úplně od začátku sledování, případně jen za nějaké omezené období, a pak také co konkrétně. Historie procházení znamená navštívené stránky, je možné také smazat cookies, případně přihlašovací údaje a předvyplněné formuláře. Pokud člověk nechce, aby se v jeho prohlížeči ukládalo to, na jaké stránky chodí, může si zapnout speciální režim.
Anonymní okno je vlastně dost zavádějící název, protože naznačuje, že člověk v něm prohlíží si internet anonymně, ale není to pravda. Vlastně znamená to jenom to, že ten prohlížeč neukládá některá data, jako je třeba historie prohlížení nebo oblíbené položky nebo stažené soubory a podobně, ale nezakryje jiná důležitá data, typově IP adresu a tak dále.
Naopak proti sledování zvenku, třeba pokud jde i o IP adresu, tedy zjednodušeně řečeno adresu počítače, pomáhá VPN, tedy virtuální privátní síť známá jako VPNka. Ta šifruje internetové spojení. Je tak složitější zjistit, kde člověk je a co na internetu dělá.
O osobních datech vše, události pokračují za pár minut třeba i tím, jak obtížné je překládat díla Bohumila Hrabala. Počkejte si.
Ve Stuttgartu začal první proces s lidmi obžalovanými z přípravy ozbrojeného puče v Německu. Členy organizace nazvané Říští občané pozatýkali koncem roku 2022. Dnes stanulo před soudem 9 členů ozbrojeného křídla. Obvinění jsou mimo jiné z vlasti zrady. Proces s mužem označovaným za vůdce skupiny začne příští měsíc.
U soudu má všech 9 mužů rozostřené obličeje. Jejich totožnost chrání německý systém. Stejný systém, který podle žaloby neuznávají a chtěli zvrátit se zbraní v ruce. Ve Stuttgartu začíná jedno z největších soudních řízení v novodobé německé historii. Svědčí o tom i dlouhá řada tlustých spisů. Během zátahů proti extremistické skupině Říští občané policisté od prosince roku 2022 objevili 380 střelných zbraní, skoro stejné množství zbraní sečných a na 150 tisíc kusů munice. To vše v rukou lidí, kteří velmi dobře věděli, jak s nimi zacházet.
Viděli jsme, že plán na svržení vlády měl kořeny v armádě a v policii a dokonce v justičním systému. To je dost znepokojivé.
Znepokojení je na místě. Jeden z mužů se při zatýkání bránil a těžce postřelil jednoho z policistů. Obvinění proto zahrnují i pokus o vraždu. Spiklencům podle žaloby velel tento muž, aristokrat a podnikatel Heinrich 13. Reuss.
Mit etwas zu tun, was an das Herz der Demokratie geht. Es sollten Umsturzpläne im deutschen Bundestag erfolgen.
Právě Reuss měl podle vyšetřovatelů plánovat, že po násilném obsazení Bundestagu stane v čele země. Jeho proces začne v květnu v tomto obřím stanu ve Frankfurtu za přísných bezpečnostních opatření.
Lokální zástupci stávajícího státního zřízení měli být eliminováni během takzvaných čistek různými způsoby, včetně vražd.
Úřady proto neberou případ na lehkou váhu. Extremistické hnutí má podle nich 21 tisíc příznivců. Jejich počet i množství spáchaných trestných činů měl prudce vzrůst během pandemie covidu. Nyní je obviněných celkem 27 lidí ve 3 různých procesech. Vzhledem k rozsahu případu mohou trvat i několik let. Petr Zavadil, Česká televize.
Francouzská policie zadržela Gérarda Depardieho. 75-letý herec dopoledne vypovídal na pařížském komisařství kvůli 2 obviněním ze sexuálního napadení 2 žen během natáčení v letech 2014 a 2021. Majitel ruského pasu vinu odmítá. Po 10 hodinách ho policie z vazby propustila. S teplejším počasím vyjeli na silnice a stezky i cyklisté. V posledních dnech přibylo také nehod a zraněných lidí po pádech z kola. Například na jihu Čech zaznamenali policisté za uplynulý víkend 5 nehod s cyklisty. Nejčastěji a častěji k ním také vyjížděli záchranáři.
Zdemolované elektrokolo v příkopu a rozbité auto na hlavní silnici. Fotky z nehody na Táborsku, která skončila tragicky. 86-letý muž náraz nepřežil.
Řidič osobního vozidla pravděpodobně nedržel bezpečný odstup od souběžně jedoucího cyklisty, který jel na elektrickém kole a došlo k bočnímu střetu.
Cyklista při střetu utrpěl těžká mnohačetná poranění a záchranáři ho na místě resuscitovali.
A další výjezd záchranářů tentokrát v neděli odpoledne. Cyklistu, který spadl z kola, našli lidé na silnici. Na Strakonicku pak havaroval další muž.
V krátkém sledu za sebou jsme zasahovali u dvou cyklistů. V obou případech se jednalo o středně těžká poranění v oblasti hlavy.
Druhému z cyklistů naměřili v dechu 1,7 promile alkoholu. S teplejším počasím vyrazili lidé na oblíbené Třeboňsko.
Musíte pořád být ve střehu, musíte se pořád dívat jako kolem sebe.
Jako cyklista bych chtěl samozřejmě, aby jeli pomalej, ale jako řidič si to asi tolik neuvědomuje.
Nehody cyklistů přibývají v Česku letos rychleji. Do konce března jich bylo 266, loni zhruba o 60 méně. Čísla za duben zatím policie nemá. Na silnicích zemřelo méně cyklistů.
Příčinou těch dopravních nehod bývá přecenění sil, nezvládnutí toho kola a samozřejmě nedání přednosti v jízdě.
Čím dál víc lidí používá rychlejší, ale také těžší elektrokola. Pozitivní je to, že velká část cyklistů nosí přilby. Martin Štěpánek, Česká televize Jižní Čechy.
Podle Nejvyššího kontrolního úřadu vznik Národní sportovní agentury nenaplnil očekávané přínosy ani nevyřešil všechny problémy spojené s přidělováním dotací. Agentura třeba podle zjištění kontrolorů nehlídala, jak příjemci využili některé miliardové dotace. Instituce už má jiné vedení, uvedla ale, že už v průběhu prověrek přijala napravná opatření. Ministr životního prostředí Petr Hladík právě teď debatuje s obyvateli Křivoklátska o plánovaném vyhlášení 5. národního parku. Ten by měl zahrnovat zhruba šestinu současné chráněné krajinné oblasti. Velká část obcí ale se záměrem nesouhlasí. Na setkání v Nižboru je Kristina Kolovrátková. Kristino, co nejvíc lidi zajímalo?
Ministr se nejdříve prošel s lidmi Křivokláckými lesy, s místními, mezi nimi byli podporovatelé, odpůrci, zkrátka lidé, kteří měli spoustu otázek, spoustu obav. Mezi ty patřila například obava z toho, jestli budou moci vstupovat do lesů, jestli tam nebude platit zákaz, nebo zákaz třeba sběru lesních plodin. Ptali se také na to, jestli bude stále splavná Berounka, jestli bude nějaké omezení pro rybáře. Právě tyto obavy se snažil ministr vyvrátit, podle něj nejsou validní, protože se nemusí obyvatelé bát takovýchto zákazů. Obávali se ale například i zvýšeného množství turistů, anebo tady zkrátka padl argument, jestli je potřeba zvýšit ochranu, jestli nestačí ta současná. Ministr životního prostředí tady říkal, že ten status Národního parku se nedotkne lidí, že zejména se dotkne lesa, to znamená, že se změní hospodaření, které bude šetrnější vůči té bohaté přírodě, která tady je, která je unikátní právě na Křivoklátsku. Samotná novela, ta se připravuje, ministerstvo životního prostředí by chtělo předložit vládě v létě a na podzim by o ní měli rozhodovat poslanci, zejména zástupci některých obcí, ale doufají, že se to podaří ještě zvrátit.
Pro člověka, pro návštěvníka, toho, kdo tady bydlí, se vůbec nic nemění. Po zřízení Národního parku tak může dál vstupovat kamkoliv, sbírat houby, lesní podly, chrastí.
Trochu nás vlastně děsí ten způsob hospodaření formou nepéče a obáváme se, že tady na Křivoklátsku může nastat kolaps lesních ekosystémů, tak jak se to stalo v Českém Švýcarsku, tím, že se nezasahovali proti kůrovci.
Lidovci chtějí, aby koalice kvůli velkým mrazům z minulého týdne minimálně odložila záměr zavést spotřební daň z tichého vína. České televizi to řekl šéf strany Marian Jurečka.
O škodách na polích už jsme dneska mluvili. Vinaři vyčíslili ztráty kvůli mrazům na víc než 2 miliardy. Většina koaličních stran ale dál nové zdanění prosazuje. Podle nich mají právě vinaři v době úspor těžko obhajitelnou výjimku.
Ondřej Stejskal šéfuje v Pouzdřanech na Břeclavsku téměř 40-hektarovému vinohradu. Během dubna mu mráz poškodil desetinu úrody. Na celé Moravě zmrzla zhruba čtvrtina vinic, v Čechách až 95%. I proto by teď podle Ondřeje Stejskala stát neměl zavádět spotřební daň z tichého vína.
Problém je jako v té byrokracii, jo, která jako je špatná. Není nastavená, není jako pořádně dořešená.
Ke zrušení plánu na zdanění vyzval v pátek ministra zemědělství i svaz vinařů.
Aby se aktivně zasadil i o okamžité odvrácení záměru o zavedení spotřební daně.
To, co se stalo za poslední zhruba 2 týdny, tak jak pro vinaře, vinohradníky, je opravdu katastrofa, která tady v některých regionech 100 let nebyla. Myslím si, že to máme vzít jako vláda, vládní koalice v potaz.
Čili byste byl teda pro, aby se to aspoň odsunulo?
Minimálně.
Většina koaličních stran ale na zdanění tichého vína i nadále trvá.
Abychom pomohli těm, kteří jsou postiženi mrazy, existují jiné nástroje, ale tiché víno není zdaněno dlouhodobě, je to vlastně jediný druh alkoholu, který nepodléhá dani na rozdíl třeba od piva.
Ano, my jsme od začátku proto, že tahle výjimka by neměla být.
Názor nezměnil ani ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten loni na jaře poslal vládním stranám propočet, podle kterého by mohl stát vybírat z 1 litru 23 korun a 40 haléřů. Menší vinaři by platili polovinu. O konkrétní variantě má koalice v příštích týdnech jednat.
Kdyby to bylo podle mě, tak najdeme nějakou variantu, kdy tu daň zavedeme, současně ukážeme, že nárůst byrokracie bude minimální.
Nemůžeme tady vytvořit našim vinařům ztrátu konkurenceschopnosti jenom tím, že u nás se zavede ta daň a v okolních státech, které jsou vinařské, není.
Ministr financí Zbyněk Stanjura chce, aby se vláda na případném zdanění tichého vína dohodla do konce května. Pokud k vládní shodě dojde, mohla by nová spotřební daň platit od 1. ledna roku 2025. Redakce a Petr Vašek, Česká televize.
Anonymizace soudních rozhodnutí by mohla být jednodušší. Nová aplikace umožní justičním pracovníkům automaticky zbavit text citlivých osobních údajů. A to podle předvolených pravidel, která si mohou úředníci přizpůsobit. Část pravomocných verdiktů musí soudy zveřejňovat na základě vyhlášky. V databázi je 440 tisíc rozhodnutí a v průměru každý týden přibudou další 400.
Pro justiční pracovníky to bylo velmi náročné, protože jde o to, že celé rozhodnutí musíte přečíst, vyhledat tyto údaje a ta praxe byla historicky velmi náročná v tom, že se nějakým způsobem začerňovaly ty údaje vlastně v listinné podobě.
Mladá Boleslav má po 18 letech nového primátora. Raduan Anvelatyho z ODS střídá dosavadní první náměstek Jiří Bouška z hnutí ANO. Výměnu politici dohodli už po komunálních volbách. Město vede široká koalice, ve které jsou obě zmíněné strany.
Vyznamenal ho prezident Zeman za zásluhy o stát. Podle policie měl ale miliardář z Vítkovic Jan Světlík stát naopak připravit na daních o desítky milionů. Reportéři ČT k případu získali nové informace a exkluzivní svědectví. Sklárny nebo cihelny, s čím bojují rodiny, které se snaží udržet podnikání založené jejich předky před desítkami let. Reportéři ČT ve 21.20 na jedničce.
Británie se dostala do ostrého sporu se svým sousedem Irskem. Londýn minulý týden schválil zákon, podle kterého může nelegální migranty deportovat do Rwandy. Azylanti na to reagují odchodem do Irska a Spojené království je odmítá převzít zpátky.
Na podobné obrázky si lidé na britských ostrovech už zvykli. Migranti na francouzských plážích za ranní tmy nasedají na čluny, aby se dostali přes kanál La Manche do Británie. Jenže situace se v posledních dnech překvapivě otočila. Migranti, kterým se to nakonec povedlo, z Británie teď ve velkém naopak odcházejí.
Může za to zákon, který schválila minulý týden vláda tady v Londýně a který říká, že migranti, kteří dorazí sem do Velké Británie, mohou být deportováni do Rwandy.
I přesto, že žádný migrant zatím z Británie neodletěl, protože první lety jsou v plánu nejdříve za 10 týdnů, mezi azylanty se spustila panika. Začali prchat do Irska. A to především přes hranici mezi britským Severním Irskem a Irskou republikou, která není nijak kontrolovaná. Britský premiér Sunak je spokojený. Podle něj se ukazuje, že jeho zákon funguje.
The deterrent is, according to your comment, already having an impact because people are worried about coming here, and that demonstrates exactly what I'm saying.
Jenže migranti začínají zatěžovat Irsko a tamní veřejnost se bouří. Irská vláda v čele s novým premiérem požaduje, aby si Londýn vzal azylanty zpět.
Don't intend to allow anybody else's migration policy affect the integrity of our own one. And this country will not in any way, shape or form provide a loophole for anybody else's migration challenges.
To ale Británie odmítá a spor dokonce překvapivě přináší na rovinu Británie proti Bruselu. Londýn argumentuje tím, že migranti přijeli do Velké Británie z Evropské unie, tedy z Francie, a nyní míří opět do Evropské unie, tedy do Irska. A proto už tito migranti nejsou, alespoň podle londýnské vlády, problémem Spojeného království. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
Během Mezinárodního dne tance v Česku vystupuje téměř 500 lidí z 1200 národností. Většina programů se odehrává na pražském Střeleckém ostrově, ale nejenom tam. Finalista Stardance Jakub Mazůch pro letošek vytvořil choreografii, kterou nastudovali taneční skupiny po celé republice.
se stavu naučit podle instruktážního videa. To bylo na sociálních sítích od začátku dubna. Tatáž vystoupení tak proběhla v několika desítkách českých měst a také na Slovensku nebo v Maďarsku.
V okolí Masarykova nádraží v Praze začala rozsáhlá oprava tramvajové tratě. Až do konce června nebudou jezdit tramvaje v jednom z nejvytíženějších úseků v centru města, mezi Sevnovážným náměstím a ulicí Na Poříčí. 16 linek tak bude na objízdných trasách.
Klíčový dopravní uzel. Tisíce lidí tu každý den přestupují mezi několika hromadnými prostředky. Místo tramvají se teď ale po trati pohybují pracovní stroje.
My bydlíme na Flóře, manžel tady přestupuje z jedné tramvaje na druhou a tím to nejede. No.
Omezení se týká 16 linek. Některé z nich tak jezdí odklonem.
Tramvaj jezdí z Jindřišské ulice přes Senovážné náměstí na Žižkov kolem hlavního nádraží, kde je zřízena i mimořádná zastávka na Senovážném náměstí.
No, tak musím jít dál pěšky, že jo, to je jasný. Na to už nemám, bolí mě kolena.
Koleje jsou v tomto úseku ve velmi špatném stavu. Naposledy je dopravní podnik opravoval před víc než 20 lety.
Vydloubnou tu kolejnici ven, paliči kolejnice rozpálí na menší kusy a poté už přichází ke slovu vyndavání jednotlivých panelů.
Na tuto rekonstrukci pak naváže oprava kolejí v Jindřišské a Vodičkově ulici a výstavba trati v horní části Václavského náměstí. Tramvaje tu nepojedou až do konce září. Natálie Ložková a Kristýna Posekaná, Česká televize.
Nymburk si připomněl z té 10. výročí narození Bohumila Hrabala. Na mezinárodní konferenci ho oslavil jako jednoho z tuzemských nejpřekládanějších autorů. Do města, kde strávil velkou část života, se sjela veřejnost, literární vědci a taky zahraniční překladatelé Hrabalova díla.
Tady třeba máme taky tláčenku.
A taky Zabijačka nebo třeba Jelito. Největší výzvy pro překladatele děl Bohumila Hrabala, včetně Kenichiho Abeho, který pro japonské čtenáře přeložil postřižiny a obsluhoval sem anglického krále.
On četl hodně Lao Tse. On byl velkým milovníkem čínské filozofie Tao, takže jako i pro nás, pro Aziaty, je to jeho tvorba je velice blízká.
Nejen v Asii je pábitelský spisovatel populární. Patří mezi 5 vůbec nejpřekládanějších českých autorů.
Hrabalova tvorba je jaksi bohatá, rozmanitá a nemá jenom například tu humornou složku. Nemáme aktuálně, domnívám se, jaksi obdobně zářícího autora.
Já si říkám zapisovatel, čili když těch nápadů už mám tolik, no tak moje očista je ta, že sednu k psacímu stroji tady, napíšu tak dlouho, až se toho zbavím.
Překladatelé i veřejnost si ho teď mohli ještě více přiblížit návštěvou míst, která do svých knih vepsal. Třeba dnes už zaniklého nymburského hřbitova.
Když viděl, jak veliké pomníky vzpůrně vzdorují, jak jeden traktor je málo, jak se mu musí přežít dva a ještě vzít na pomoc pásák.
Nechcem jenom vzpomínat, je to více jak čtvrtstoletí, co je spisovatel po smrti a chcem aktivně rozvíjet odkaz.
Já myslím, že je to docela důležitá příležitost, abychom sešli přímo tady na Nymburce a cítil tu atmosféru, místní atmosféru a pít nymburský postřižnický pivo.
Právě tady v nymburském pivovaru strávil Bohumil Hrabal své dětství. To se stalo inspirací pro jeden z jeho nejznámějších románů, Postřižiny, který ještě více proslavila filmová adaptace.
Až po vás.
Filip Karban, Česká televize.
Netradičně už v 9:30 začínají speciální události komentáře. O 20 letech Česka v Evropské unii. Pozvání přijelo 5 bývalých premiérů a současný vicepremiér Vít Rakušan. A zítra budeme sledovat jednání vlády. Ministři proberou mimo jiné návrh důchodové reformy. Vše podstatné nabídneme zítra v 7 večer. Pro dnešek děkujeme za pozornost, přejeme krásný večer a ještě připojujeme pozvánku na sport, v něm i nominace hokejové reprezentace na poslední akci před mistrovstvím světa. Detaily má Jan Smetana.
Ano, trenér národního týmu Radim Rulík odtajnil výběr pro generálku na světový šampionát české hry v Brně. Zatím v něm nejsou žádní hráči finalistů extraligy, za to už teď víme, že kouč povolal 10 hokejistů z NHL, z toho 3 brankáře. Kteří to jsou, tak to řekneme už za chvíli v Brankách.